правду. Странно, быстро проходит время, мимо летят года, месяца, недели.
Балалық шағатта қалды қадам басып жаң өмірге. Әке деген атың бар ғой, қамқорыңды көрмесенде. Әке деген керектейді әрбір жанға бұл өмірде. Бірақ іш бір өкінбемен жылуыңсыз естенеме. Сұрақтар көп, жауабы жоқ, кімге айтам мұныңды. Іздедің бе, сағындың ба, айтшы жалғыз ұлыңды. Айтшы маған қайда болдың, анам қатты ауырғанда. Көмек болмай ешбірінен туған туыс бауырдан да. Білесің бе қандай өмір бастан кештік сол кезде. Қарындастарымның көз жасы бәрі әлі есімде. Ұмыту мүмкін емес сол бір суық көктемді. Ойламадың, еске алмадың, білемін ғой біздерді. Бәрі де өтті кетті, ризам оны сөмірге. Анашыма мың алғыс жеткізген осы күнге. Көңілде қалды бірақ ызғарлы сол бір көктем. Басталып жаңа өмір, балалық келмеске кеткен.
Отец, кричу в небо, держа спину прямо. Падал, вставал, хоть и не было тебя рядом. Мало видел, мало помню воспоминания. Ждал всего одного твоего понимания. Тяжело вздыхая сигарету, тихо на телефон. То время, что прошло, похоже на сон. Твоя любовь останется в моих мечтах. То виноват, что она превратилась в пух и прах.
Оңашада қалсам егер көп ойлаймын өзім жайлы. Қанша көктем өтті екен естеліктер жойылмады. Жасырмаймын бала кезде жек көрушем өзімде. Есімде ме көп көрушем жасқа толы көзімде. Жылаушы едім сол кезде жаным ашып анама. Әкем арақ ішпесін деп жалынушем құдайға. Бірақ та бәрі бекер жалғасып күндер өтті. Қолым сілтеп отбасына өз жолымен әкем кетті. Жоқ екен ғой расында бірге түскен суреттер. Есімде тек қалғаны мұңға толы естеліктер. Сондықтан болар бәлкім көп ойлаймын балалықты. Кейбіреулер түсінбес менің осы ойларымды. Армандаушым бала кезде болса деп әкем қасымда. Армандарым күл боп ұшты жетім боп өстім расында.
Жетім боп өстім расында. Жетім боп өстім расында.
Отец, кричу в небо, держа спину прямо. Падал, вставал, хоть и не было тебя рядом. Мало видел, мало помню воспоминания. Ждал всего одного твоего понимания. Тяжело вздыхая сигарету, текст на телефон. То время, что прошло, похоже на сон. Твоя любовь останется в моих мечтах. То виноват, что она превратилась в пух и прах.